habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabti taariikhduna ay tahay 7-20 bisha noofembar ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo waliba boga v o a somali.com. dhegaystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta ka bilaabantay koonfur galbeed.
waxaa hoolka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee golaha wakiilada nooga qabsantay kursigii ugu horreeyey ee doorashada golaha shacabka. waxaan ku shaacinaynaa natiijada hordhaca ah inuu kursigaas ku soo baxay mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida itoobiya oo maanta tegay somalilan.
waa sii xoojinta iskaashiga amniga, dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka itoobiya iyo somalilan. deegaanka soomaaliduna sidaad ogtahay marka laga hadlo saddexda arrimoodba deegaanka ugu soo xiga itoobiya somalilan weeyaan. marka dabcan wax walbo laga wada hadlayo qeyb libaax leh ayaa kaga soo aadanaanaysa.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska washington iyo weliba sidoo kale qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawa iyo dunida. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dad dibadbaxay ayaa dalka niger xayiray amaba xanibay ciidamo militariya kulanyadooda oo faransiisa sabtidan maanta wax yar kadib markii ay kasoo tallaabeen xadka ay la wadaagaan burkina faso, halkaasoo ay ku xayirnaayeen muddo 7 kadib dibadbaxyo lagaga soo horjeeday dalkan hore waddankaasi u gumaysan jiray sida ay sheegeen ciidamada faransiisku. ciidamada faransiiska iyo weliba kuwa niger, gaar ahaan kuwooda militariga booliiska sida militariga u tababaran, ayaa rasaas digniin ah ku furay dadkaasi si ay uga hortagaan inay soo gaadhaan amaba ay usoo gudbaan dhinaca ciidamadaasi militariga gaadiidkooda. kahor intaanay ciidamadaasi kulanyadoodu aanay u suurtagelin inay sii socdaan islamarkaana ay gaadhaan dhinaca caasimada niamey, waxaana sidaasi sheegay afhayeen u hadlay ciidamada oo lagu magacaabo kolonel Pascal Lani. cadhadan ciidamada faransiiska militarigiisa ka dhana ayaa ka dhalatay joogitaanka waddankan oo hore u gumaysan jiray, iyadoo arrimahaasina ay waddanka Niger sii kordhayeen. sidoo kale burkina faso iyo weliba waddamo kale oo iyaguna ku yaala galbeedka afrika, gaar ahaan waddamada laysku yidhaahdo gobolka saaxil amaba saahil region, kuwaasoo faransiiska ay ka joogaan kumanaan ka mid a ciidamadiisa, iyadoo halkaasina ay kula dagaalamaan kooxaha maxalliga ah ee xiriirka la leh Alqaacida iyo weliba kooxda dowladda Islaamka. toddobaadkii hore ayaa 400 qof oo reer Burkina Faso ah ay xanibeen ciidamadaasi faransiiska gaadiidkooga iyo weliba kuwii kale la socday, iyagoo ka mudaharaadayay kadib markii ay ku guuldaraysteen ciidamadaasi faransiiska inay joojiyaan xiisad halkaasi ka taagan iyo weliba mid ku aadan islaamiyiinta halkaasi ka dagaalama. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa shaaciyay in Mareykanku uu adkayn doono socdaalka loogaga imanaya dalka Koonfur Afrika iyo weliba 7 dalo kale laga bilaabo maalinta Isniinta. dadkan haysan dhalashada Mareykanka ee tegay mid ka mid a 18-kii maalmood ka hor intaanay Mareykanka u soo socdaalin ayaa loo diidi doonaa inay Mareykanka soo galaan, iyadoo xayiraadan aanay khusaynin dadka Mareykanka u dhashay iyo weliba kuwa haysa deganaashiyaha rasmiga, inkastoo laga rabo inay keenaan warqad caddaynaysa in xanuunka laga waayey, si lamida guud ahaanba dadka kale safarka ku yimaada Mareykanka. Biden ayaa arrintan shaaciyey jimcihii kadib markii uu la tashaday Dr. Anthony Fauci oo ah lataliyihiisa dhinaca caafimaadka, islamarkaana kala hadlay xaaladda dalalka Koonfur Afrika iyo weliba waddamo kale oo ay ka mid yihiin Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique iyo weliba Malawi. howlodeenada caafimaadka heerfa dalaale Mareykanka ayaa sheegay in natiijada tijaabada kiniinka xanuunka COVID-19 ee shirkadda Merck uu waxtar u leeyahay la dagaalanka fayraska, hase yeeshee waxa ay raadin doonaan inay khubarada kale ee ka baxsan xayndaab kooga ay wax kaga soo biiriyaan halista dhinaca dhalmada iyo weliba mushaakilaadka kale ee xilliga uurka. Hay-adda maamusha cuntada iyo daawada ayaa u soo gudbisay falanqayntan kiniinkana ka hor kulan dadweyne oo dhici doona toddobaadka soo socda, halkaas oo ay aqoon-yahanada iyo weliba khubaradu ay ku miisaami doonaan badqabka iyo weliba waxtarka kiniinkaasi. Saynis yahanada hay-adda f d a ayaa sheegay in qiimeyntoodana ay ku ogaadeen dhowr halisood, kuwaasoo ay ka mid yihiin suurtagalnimada sumow ku yimaada ilmaha yar marka uu samaysmayay iyo weliba dhibaatooyin xagga dhalmada, taasi oo lagu ogaaday daraasado kiniinkan lagu sameeyey islamarkaana la siiyey xayawaan. Dalka Czech Republic ayaa jimcihii xanuunka COVID-19 ka helay 2315 qof, taasi oo noqonaya toddobaadkii ugu horreeyey ee muddo uu ku yimaado hoosu dhaca intii lagu guda jiray muddo labadii bilood ee u dambeeyey. Inkastoo cusbitaaladu ay ka buuxaan, sidoo kalena ay dowladdu adkeynayso xayiraadaha, maalintan oo kale toddobaadkii hore ayaa dalkan oo ay ku nool yihiin 10,700,000 oo kun qof ay xanuunka laga helay 22,970 qof, kuwaasoo ah kiisas cusub oo xanuunka coronavirus. Inkastoo dadka cusbitaalka la dhigay ay hoos u dhaceen 6,906 jimcihii marka la barbardhigo maalin ka hor, ayaa haddana tirada dadka cusbitaalada lagu daweeyey ay labanlaabmeen 3 toddobaad ee lasoo dhaafay, iyadoo qaarkoodna ay joojiyeenba cusbitaaladaasi waxyaabaha aan degdega ahayn inay qaabilaan. Czech Republic ayaa amar ku bixisay in baararo, islamarkaana goobaha baararka ee lagu caweeyey iyo weliba kilaabyada la xidho habeennimada marka la gaaro 10 habeennimo, iyadoo sidoo kale ina xayirtay meelaha laga tukaamaysto xilliga Krismaska, iyadoo sidoo kalena isku dayay inay xakameeyaan in ay gacanta ku dhigaan mid ka mid ah meelaha xanuunkan COVID-19 uu si weyn ugu faafayo dunida. Fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leenahay. Aan ku bilownay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaa ka bilaabmay doorashada xubnaha maamulka Koonfur Galbeed ee ku mateli doona aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. 3 kursi oo ay doorashadoodu dhacaysay maanta ayaa kii ugu horreeyay ku guuleystay guddoomiyaha baarlamaanka 10-aad Maxamed Mursal Cabdiraxmaan. Wariye v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan Baydhabo nooga soo diray.
Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa maanta ka bilowday doorashada kuraasta aqalka hoose. Waxaa la qabtay ilaa 3 kursi oo ay ku tartameen 6 musharax, kursigiiba waxaa ku tartamayay 2 musharax. Kursiga ugu horreeya waxaa ku tartamayay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, iyo Faysal Ibraahim Xasan. Waxaa ku guuleystay xilka xildhibaanimo Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo helay 88 cod. Faysal Ibraahim oo la tartamayay ayaan wax coda helin, halka 12 codna ay hallaabeen. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, Nuruddiin Ibraahim, ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Ururka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee golaha wakiilada nooga qabsantay kursigii ugu horreeyey ee doorashada golaha shacabka, sidaas waxaan ku shaacinaynaa natiijada hordhaca ah inuu kursigaas ku soo baxay
kursiga labaad waxaa ku tartamaya Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransoor, wasiirkii hore ee ganacsiga dowladda federaalka, haatanna ahaa la taliyaha arrimaha siyaasadda madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo Zakariya Maxamed Xuseen. Aadan Saransoor ayaa ku guuleystay xilka xildhibaanimada, wuxuuna helay 82 cod, halka musharaxii la tartamayay Zakariya Ibraahimna uu helay 12 cod. Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransoor ayaa doorashadiisa kadib ka hadlay dareenkiisa.
Awalan wali mahadleh Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo nisuutigeliyey intigeekantay nisokooyda doorashada nala qabado, wali kale umaan nagay ergadii sharafta leh oo runtii
kursiga saddexaad waxaa u tartamayay Fawziye Maxamed Sheekh iyo Khadiijo Maxamed Ibraahim, waxaana ku guuleysatay Fawziye Maxamed Sheekh oo heshay 84 cod, halka Khadiijo Maxamedna ay heshay 13 cod. Waxaa hallaabay 2 cod. gudoomiyaha guddiga doorashada heer maamul goboleed Yuusuf Cabdiqaadir ayaan weydiiyey sida ay u socoto doorashada.
Shaqo dheer oo wada dheer soo qaaday oo dhibaatooyin badan soo martay kadib doorashada ah, waxaa maanta noo hirgashay in aan bilowno oo aan ku furno kursiga ugu horreeyay 182 sidii aan ugu talgalnay iyo si ka fiican inoogu bilaabatay. Hawshiina hadda waa noo soo dhammaatay. Maanta waxay ahayd bilaabay ahayd
doorashada ayaa kusoo gabagabowday jawi degan, waxaana maalinta berrito lagu wadaa in la qabto doorashada ilaa 4 kursi oo ka mid a kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatanna Somaliland. Wafdi hoggaaminaya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta tagay Soomaaliland iyadoo wafdigana ay sheegeen in safarkooda uu la xiriiro xoojinta xiriirka labada dhinac. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
Wafdiga ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaa markii ay soo gaareen magaalada Hargeysa waxaan la kulmay ugu horreyn wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo isagu hoggaaminayay wafdiga soo dhoweeyey wafdiga Itoobiya ka socday. Waxaanan Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ugu horreyn weydiiyey ujeeddada wafdiga.
Sida laga wada warqabo, dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee ka tirsan federaalka Itoobiya iyadoo guud ahaan dowladda Itoobiya Soomaaliland ay xidhiidh aad iyo aad u wanaagsan la leeyihiin, xad aad u dheerna ay wada wadaagaan, haddana dowlad deegaanka Soomaaliyeed xidhiidh gaaraba naga sii dhexeeya, maxaan ku dhahday waa dowlad deegaanka ugu hosokeeya ay dowladda Soomaaliland jaarka yihiin. Hadda qura maaha xilliyada maxaan ku dhahday ama anaku aanu jigjiga tagno ama iyagu ay halkan yimaadaan. Waxaan ka wada shaqaynaa oo aanu iska kaashanaa arrimaha nabadgelyada, waxaan iska kaashannaa arrimaha dhaqaalaha, waxaan iska kaashannaa arrimaha maxaan ku dhahdayay xuduudaha labada dal, waxaan ku dhahday u dhexeeya sugnaantooda nabadgelyada. Socdaalka ay maanta ku yimaadeen waa socdaalladii caadiga ahaa. Anaga iyo xubno badan oo ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa halkaa kusoo dhaweynay, waxaanaanu soo dhaweynaynaa inaanu ka sii wada hadallo si aad keenno cilaaqaadka labada dal, arrimaha xuduudaha iyo arrimaha nabadgelyada intaba.
Marka
horta sideedaba dowladda Itoobiyan xidhiidh la leenahay xaaladaha iminka geeska ka jirana waxaanu ka wada xidhiidhayna waa dowladda Itoobiya oo dowladda kirilku ay ka mid tahay.
Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar ayaan weydiiyey ujeeddada socdaalka wafdigan uu hoggaaminaya kusoo gaareen Soomaaliland.
Sida uu wasiir Maxamed Kaahin sheegay, waa sii xoojinta iskaashiga amniga, dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka Itoobiya iyo Soomaaliland. Deegaanka Soomaaliduna sidaad ogtahay, marka laga hadlo saddexda arrimoodba, deegaanka ugu soo xiga Itoobiya Soomaaliland weeyaan. Marka dabcan wax walbo laga wada hadlayo qeyb libaax leh ayaa kaga soo aadanaanaysa, haddii amni noqoto, haddii dhaqaale noqoto, haddii ay iskaashi kale noqoto. Marka fariimo aanu dowladda federaalka ka wadnana ma jiraan oo aan la wadaagi doono madaxda iyo mas-uuliyiinta Soomaaliland oo arrimaha uun aan ka hadlay la xidhiidha. Ugu muhiimsan tahay in la sii xoojiyo wada shaqaynta labada Soomaaliland iyo Itoobiya. Anaga xagga naga deegaan ahaana waxaa la si gaar ah aan rabno inaanu isla meel dhigno oo ah uun sidii hadda ka horba jirtay iskaashigii jiray in aan ka sii wada xajoonno, soo xogwararno. Inahaas ugu muhiimsan jeedada socodkanaga.
Intaasi kadib waxaan weydiiyey madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar in dowladda Itoobiya oo ay ka wakiil yihiin wafdiga madaxweyne Cagjar ay Soomaaliland u yimaadeen si ay iskaashi militari u weydiistaan xilligan oo ay dagaalo ka socdaan dalka Itoobiya.
May kamid maaha arrintaasi, kamid maaha socdaalka hadda aan u socono. Arrimaha ka jira dalka Itoobiya waa arrin u gaar ah dalka Soomaalilandna iskaashi noocaas oo kale ah xilligan waxyaalo daruuri ka dhigaya ma jiraan dalka ka jira. Sidaa daraaddeed arrintaas kuma jirto, laakiin si guud amniga deegaankanaga Soomaaliyeed gaar ahaan oo ah kan ugu soo xiga hadda Itoobiya, la dagaalanka ku sharci darada kooxaha argagixisada, dembiilayaal kale oo siyaalo kale laga yaabo inay uga shaqeeyaan mantaqadan, in waxyaalahaas oo dhan fahm guud oo hadda ka horjeeda la sii xoojiyo unbaa ay tahay ujeedada ugu muhiimsan.
socdaalka madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya mustafa maxamed cumar uu ku yimid somalilan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey tan iyo intii dib loo doortay madaxweyne cagjar. Qadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
haatana muqdisho. midowga dugsiyada gobolka banaadir ee midowga jaamacadaha iyo daladaha waxbarashada ayaa maanta muqdisho kaga dhawaaqay inay bilaabi doonaan sidii gurmad loo gaadhsiin lahaa dadka ay saameeyeen abaaruhu. gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka banaadir cabdiqaadir maxamed xasan ayaa sheegay inay bilaabi doonaan sidii ardayda ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadkaasi. wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray, islamarkaana noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho.
dunya ayaa ku baxay abaaraha xooggan ee ku dhiftay qaar ka mida gobollada Soomaaliya, gaar ahaana gobollada Gedo iyo Baay ee hoostaga maamulada Koonfur Galbeed ee Jubbaland. bahda waxbarashada oo maanta kulan isugu yimid magaalada Muqdisho ayaa sheegay in indhaha laa qabsan karin daruufaha adag ee xilligan ay wajahayaan dadka ay ku dhifteen abaaraha xooggan ee hadda ka jira deegaanadaasi. midowga dugsiyada gobolka Banaadir, midowga jaamacadaha iyo bahda daladaha waxbarashada ayaa kulankooda ka soo saaray baaq. ujeedka baaqa ayaa ahaa siday ku bilaabi lahaayeen ururinta deeq ay ugu gurmanayaan dadku abaaruhu ay saameeyeen. gudoomiyaha midowga dugsiyada gobolka Banaadir Cabdulqaadir Maxamed Xasan ayaa saxaafadda u akhriyey bayaanka wadajirka maanta ay ka soo saareen Muqdisho.
kasoo qaybgalayaasha kulanka waxay isla falanqeeyeen xaaladaha abaareed ee dalka ka jira iyo sidii culayska loola qaybsan lahaa dadka ku xoolo beelay iyo kuwa ku tabaaloobay abaaraha ka jira gobollada dalka. waxayna isla garteen inay bilaabaan abaabul xooggan oo ay deeq ugu ururinayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ay abaaruhu dhibaateeyeen.
gudoomiyaha jaamacadda Simad oo ah gudoomiyaha midowga jaamacadaha Daahir Xasan Carab ayaa sheegay inay ka damqadeen xaaladaha adag ee laga soo wariyo gobollada qaarkood.
shirkan weyn oon ugu aransanayno sidii gurmad iyo taakulo loogu fidin lahaa dadka Soomaaliyeed ee abaaraha ay waxyeeleeyeen gaar ahaan maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo aad iyo aad dhibaato badan iyo xanuun badan looga soo sheegay kaasoo na damqiyey. marka shirkan waxaa isugu yimid bahda tacliinta sare, bahda waxbarashada aasaasiga ah oo isku duuban. ujeedkooduna waxay yahay ama uu yahayba in gargaar degdeg ah loo fidiyo iyadoo la kaashanahayo ardayda, macalimiinta, shaqaalaha iyo hay-adaha maxalliga ah oo dalka.
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa dhowaan kulan degdeg uu isku yeero golihiisa wasiirada wuxuu kaga dhawaaqay in dalka uu galay xaalad bini aadanimo ay sababtay abaaraha ka jira deegaanada qaarkood. cabdulqaadir okey, v o a, muqdisho.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsanyahay cabdiqaadir. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada London noogu soo diyaariyey ridwaan xaji cabdiweli.
todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Naciimo Xareed oo ah madaxa hay-adda Mother and Child Welfare Organization oo fadhigeedu uu yahay magaalada London. ku soo dhow marka hore barnaamijka, Naciimo Xareed.
assalaamu calaykum dhamaan, waan islaamay, waana maasanta, waana ku dhawaa Ridwaan iyo v o da meel kastaa joogtiin, waxaan ku salaam salaanta islaamka, waana maasanta.
waayahay su-aalaan kaa weydiin doonaa booqashadii aad ku tagteen xabsiyada oo dhalinyaro fara badan oo Soomaalina ay qeyb ka yihiin iyo wacyigelinta aad ka wadaan ee la xiriirta xanuunka covid sagaal iyo toban. laakiin haddii aan ku bilaabo su-aasha kale ee ku saabsan wacyigelinta aad ka dhex wadaan hadda hooyooyinka Soomaalida inay qaataan labada tallaal.
aada umaasanta, waa muhiim oo waxa hadda yaalo waaye. runtii aniga horta waxaan ka shaqeeya frontline sidaa sheegtay xabsiga iyo hay-adan oo hooyadii dhalaanka Mother and Child Welfare Organization oo u taagan bulshada baahideeda inaan waxa u qaban karno aan u qabano. alxamdulilah, waajibkina saarna waxaa kamid ahaa oo hadda aada na sadhex maraayo tallaalka. tallaalkana waxaan kasoo saarnay lifledyo aan ku turjumaynay English Somali, survey aan sameynay, dadka macluumaad aan aruurinay oo ahayd tallaalka inuu ahaa sidaad ogtahaba caalamka waxa ka dhacay Ridwaanow oo saameyntii bulshadii ay kala istaagtay isku socodkeedii ayaa waxaa xitaa safaradii dadkii lagu xujeynayo inay soo qaataan xataa erbadii labada xabo aniga hadda kula hadlayo yid badan ayaan waday, laba wadan ayaan aaday oo u geeyay ilaa soo casumay dhalinyaro aad u fara badan 98 wadan isku yimaaneysay. Runtii way kala fiicnaayeen qofka dabal ka haysta cirbada talaalka ah iyo qofka aahaysan dhibaatooyinka u kala dhexeyso. Runtiina waxay ahayd inaad xataa markaa
dhinaca safarka laga hadlay aad ula jeedaa.
Macnaha aad ayay macnaha saameyn weyn u lahayd oo updateka ugu dambeeya aan wadanka kusoo noqday waxaan joogaabo waxa waaye wax aan gaarinin 8 bari waxyaaba aan la kulmaayo wadamada kale aan maraayo waxay ahayd si ay u kala duwan yihiin wadanka aan ku noolahay. Qaasatan wadanka aan ku noolahay talaalka ayaa waxa u kala baxsanaa wacyigelinta anaga aan wadnay qolana way istalaashay oo caafimaadkoodii iyo front linekii ayaga go-aan decision ka gaaray jirkooda inay talaalaan. Qolana maxaa la dhahaa waxayba dhaheenba waxaan nahnay 50-50 waa rabaa inaa istalaalo ma rabaa inaa istalaalo. Maxaa ku diiday markaa tiraahdo wuxuu ku leeyahay weli 50-50 ay go-aankay. Qolana waxay ku leeyihiin maba rabnabo.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ku xiran hay-addiina siday iyagu arkaan inay muhiim tahay talaalka?
Runtii waa su-aal fiican oo dhalinyarada wayba ku jirtaba qofka weyn dhalinyarada 16-24 adiga 16+15+ erbad inay qaadan karaan maxaa yeelay COVID-19 ma tegin waxayna ahayd wacyigelinteena COVID-19 ma tegin istalaal si aad u badbaadiso naftaada qoyskaaga iyo bulshadaada. Runtiina dhalinyarada qaarna way qaadanayeen oo wacyigelinteena la wadeen haday tahay leafletyadii haday tahay bulshadii inaan u sheegno haday tahay laakiin waxaan ugu sano noqonay Ridwaano maadaama aan takhaatiir badan kusoo casumay oo mazuum aan ku qabtay GB-yadii aan keenay dad magac leh bulshada oo takhaatiir waaweyn aan keenay oo kamid ah Dr. Fido kale iyo waxay saddex maraayeen dadka dad vitamin D wada dhacsan oo low ah iyo dad oo macnaha jirro qaba oo beerki laga bedelay kelyaha laga bedelay inay dadkii macnaha stroke qabaan ama yihiin baahida gaarka ay qabaan. Runtii aad ayay isoo jiidanaysay oo ahayd haddii aan istalaalo maxaa igu dhici karo. Dadka waxaa ahay isdifaaci karin jirkiisa, dad waxaa ahay beerka laga bedelay, qof waxaa ahay lafa burbur qabo. Su-aalahaas aniga ma aan ahayn daktar laakiin xanuun weyn ay igu reebaysa waxaan u qoraya su-aalaha jawaabtan dakhaatiirta kasoo jawaabaya.
Waa gartay markaa dad dakhaatiira ayaad u ballaminaysaan ama dad caafimaadka ka shaqeeya?
Haa, maadaama annaga aan nahnay leh dadkii codkii bulshada ama la shaqeynaysay laakiin aan dakhtar ama knowledgekaas aan lahayn aan ku fasiri karna
cirbada
1-2-3 qof waxaa leeyahay jirkaaga
waayahay naxiima aad baa u mahadsan tahay maalintii khamiista ahayd waxaad booqateen qaar ka mid a maxaabiista oo dad soomaali ay ku xiran yihiin xilligan xanuunka uu sii laba kaclaynayo. Maxaad kusoo aragteen xabsiyadaas, waa maxay waxa aad kusoo aragteen?
Runtii waxay aan kusoo aragno horta laguma koobi karo, media laguma sheego, laakiin waxaan waalidiinta horta caruurta markasta waan jeclahay, allah ka badbaadiyo xabsiga, allahna ka saaro meel kasta ay ku xiran yihiin. Mar walbana jirkayga iyo niyadeeda oo maxaa la dhahaa qalbigayga la joogo waa waxaan aniga aan macnaha jeclaado inaan la shaqeeyo oo millionkaas peopleka ee ilaahay ila jeclaado inaan xabsi dhex tago. COVID-19-kana aad ayaan ula shaqeeyay, haddii ay waalidkooda ku waayeen, haddii ayaga naftooda ku xanuunsadeen, hadday cidla dareemeen, marka waa dareemi kartaa. 18 bilood kadib ayaa waxaa la furaya maanta oo kale inay ku dukadaan jimcaad oo kale oo masaajidadii dib loogu soo noqonayay, maxaa yeelay waa dareemi kartaa. Aniga hadda xabsiyo gooni aan ka shaqeeya ayaa jiro oon mar walba tago labadii week mar weeki man oo ayaa markaa la kulmo ama weydiiyo waxay isiinayeen raqabo aan ugu qorayo su-aalo aniga ayaga naga dhexeyso. Jawaabtana wallaahi way kala jawaab fiican yihiin, midna waa adag yahay, midna maxaa la dhahaa wuxuu ku siinayaa wixii markaas isaga ugu baahnaa ayuu kuu qorayo adiga isaga idinka dhexeeyo iyo ilaahay marka ma gudbi kartid shaqadaada ahaan iyo diin ahaanbu waa adiga iyo qofka maxabuuska idinka dhexeysa.
Waayahay marka la eego dadka maxaabiista qaar fara badan oo gudahan dee dalka waxaa ku dhacayay xanuunka coronavirus, dhalinyarada Soomaalida ee xabsiyada ku jira ma ka wacyigeliseen ama ma u sheegteen inay muhiim tahay inay talaalka qaataan?
Runtii aniga dal iyo dibadba waa codkayga dheer maanta waad mahadsan tahay, waxaan jeclahay inuu meel kasta ay gaari doono ama ay wacyigelintan ay samayn doonaan, maadaama adiga banaanka joogtaa. Example, jibigaaga haysataa waa istalaale, waa tegaysaa, laakiin qofka maxbuuska ee waxaa lagaa rabaa adiga, maadaama inkastoo loo tegaayo hadday tahay dalkeeni hooyo, hadday tahay waddanka aan ku noolnahay, qofkii waxaa ku furan problem kale, ama maxkamad ha yeesho, ama ha xukun ku dhaco, ama walwal kale ha soo wajaho. Runtii barnaamijkan aa ka hadlaysa qaar aaba xataa jecleen oo dhegaysanaynin, caafimaadka ilaaha bixiya ku dhahaayo, maadaama arrintan ay tahay arrin halis e oo kahortag ee fiican tahay. Aniga kula hadlaya Ridwano, waxaan ahaa dadka frontline raashinka qaybinayay, dadka waxaan ahaa homeleska la kulmayay, dadka la tegaayay meelaha khatarta ah. Talaalkana marka hore waxaan cabsi ayaan ka qabay, laakiin hadda alxamdulilah labadii cirbadba waan qaatay. Hadii tii saddex la idhaho xataa jirkaa wuu baayan, diyaar ayaan u ahay. Maxaa yeelay markii dadkiina marka waa saas bato fake newskii barbagandadii aa badatay, qof walba wixii raba loo sheegaya, qaar xataa soo gaarin newskii qaaraan arkaynin maxaa la dhahaa isheeg tv-yada caalamka laga sii daynayo qaar, laakiin whatsapp group iyo waxyaabahaas ku shaqeynaa jiro oo fake newskii haas talaalininani waxaa dhacaya xaaraan waaye saanaa jirto. Marka dadkaagi way u baahan tahay xaqiiqdii adiga naftaadi aa ku baroobeysay inaad u sheegtid, wixii marka adi talaalka qaadata ayaa qofka u gudbin kartaa, dhihi kartaa waa laba bir ayaad xoogaa qofba si waa jirkiisa
waa gartay naxima, waxaad ii sheegtay
ku caafimaadaa
waayahay, waa mahadsan tahay.
Jirka dadka biniaadamka ka hadla Ridwano, qofba si qof waxaa jiro qandhayar ku qabanaya laba beri, qof waxaa jiro xanuun ku qaaday, qof waxaa jiro marka positiveka iyo negativeka isku keena, qofkii istalaalay oo caafimaaday iyo qof talaalkii ka baqaya ayaa labadooda discussion xataa ka sameynay. Marka talaalka campaignkaas weyn ayaan wadnaa oo in uu caafimaadkaaga yahay inaad bulshadaadii naftaada badbaadiso oo istalaasho. Qofkii qaadanayo qofka xor waaye sagaas kale jirkiisa, laakiin annaga waxaan leenahay inaan codkeena gaarsiino. Intaas ayaan bulshadeyda aan kula dardaarmaya.
Waayahay, waa mahadsan tahay Naciima. Waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo tii aad ii sheegtay in markaad booqataan xabsiyada aad la kulmayseen in dad fara badan oo Soomaaliya oo meesha ku xiran aanay ku hadli karin luqaddii, marka dadaal aad waddaan miyaa jira oo ah in maxaabiista Soomaaliyeed af Soomaaliga lagu dhex baro xilliga ay xabsiga ku jiraan? Maxayse tahay sababta?
runtii aada umaadsan tahay Ridwano, barnaamijkan mar walbo iga dhex yeer jiray, ilmaha waxay ii soo dhiiban jireen statementi aada u badan oo wacyigelin oo aan raba buugaag badan inaan kasoo saaro waqtigeediina ku imaan doontaa, laakiin waxay hadda go-aanka ay qaateen waxay tahay oo runtii aan aada uga mahadcelinayo intii ila soo booqatay oo xabsigii ila tagtay iyo intii garab taagan mar walba iyo timkii ila shaqeeya waa u mahadcelinayaa. Haddana ilaahay usugnaata mar walbo. Waxay iga codsadeen inaan insha allah waddankaana joogno iyo waddamada kaleba, qof walba waa la baraa waddankiisii hooyo afkiisa hooyo oo qoomiyadaha kale afkooda iskula hadlaan caruurteena, laakiin waxaan siinaa afkeena inaan english ay ku hadlaan ama waddan kasta ay joogaan, hadday tahay holland, hadday tahay norway, hadday tahay, laakiin waddanka afkaaga hooyo waa muhiim in aan barno af soomaaliga iyo taariikhda inaan ugu dhigno xabsiyada ayaan aada u jeclaa. waanana laga aqbalay, waanu ku guuleysanay, farxad weyn ayaan iisoo hooyatay. cayaalkii oo weydiistay codsigoodii oo la tixgeliyey barnaamijkii oo bilaabmi doono oon iskuol oon ka dhigi doono Somali iskuol oo Mother and Child Welfare Organization ay kusoo dartay shaqadii ay qabanaysay. marka alxamdulilah barnaamijyo badan waa geyn waxbarasho, hadday tahay english, matis, business, it glass, hadda af soomaaliga way ka go-antaha qofka marku wax ka go-antaha ayuu isbaraa. oon lahaa waxaan inaan aniga hadda barta ayaan soomaali diyaar waayo, waa in lagu ciilay oo ay ka dhex arkeen meelaha oo macnaha ay tahay, laakiin waalidiintana waxaa u faraa guriga inay kula sheekaystaan. marka soomaaliga hooyada hadday la shaqeyso caruurta iyo aabaha caruurtana ay la shaqeeyaan waalidka soomaaliga waxay u noqonaan easy. annagana waxaan samayn doonaa inaan soo saarno taariikhda bugaa ku qoran taariikhda soomaaliya iyo af soomaaliga inaan ku dhigno.
waayahay Naciima, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga. intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonku. aan ku wareysanaya Naciima Xareed oo ah madaxa hay-adda Mother and Child Welfare Organization ee fadhigeedu uu yahay magaalada London. inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebaha wadda la hedmo, waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.
mar kale ayaanu idin leenahay fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha ee caweyska Washington.
oh,
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
hamakeentaguhaaniga markaa gabadh ayaa maxaan wadaada jacayl iga samaysay markaa anigun waxaan iska ahaa nin iska baahan baan ahaa dumar isaga baahan baan ahaa nin yarna waana aqalkiisu ku filayn.
Waa Xasan Khadar oo hal abuur ka waramaya jacayl uu gabadh u qaaday oo sabab u noqday amaba horseeday inuu fanka ku biiro amaba uu soo galo. Qisadii dhexmartay iyo weliba waxa ay kala muteen ayuu barnaamijka inagula wadaagi doonaa. Geesta kalena waxaynu ku wada caweyn doonaa. xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan Abwaan Maki Xaaji Banaadir iyo weliba musharaxnimo halka ay kala joogaan.
Waxaan leeyahay aniga Soomaalida anigoo yar ay i doorteen waa u doornahay, maxaa yeelay magaceygabe magac inuu ka hormaro Allah subxaanahu watacaala ahibigii siiyey. Aniga hadda markii Soomaalida ay i waceyso magaceyga waxay ka hormariyaan Abwaani Alxaaji Baaba.
Barnaamijkuna waa caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, jacaylka ayaa la tilmaamaa inuu yahay xaqiiqa nolosheenna ka mid ah oo aansinaba uga madhnayn, iyadoo dadku ay ku kala duwan yihiin hannaanka amaba sida uu haleelay iyo weliba waayaha uu qofku mutay amaba uu kala kulmay qofka kale calanka uu saarmay. Waxaana aynu maqalnaa heesa doora amaba suugaan kala duwan oo laga curiyey, kuwaasoo lagu cabirayo islamarkaana lagu soo gudbinaya xaqiiqada uu qofkaasi la nool yahay amaba uu ehelka la ah noloshiisa. Xasan Khadar Sheekh Maxamed oo hal abuur ku nool dalka Jabuuti ayaa barnaamijka caweyska Washington la wadaagay qiso ku saabsan jacayl muddo hore haleelay, islamarkaana sabab u noqday inuu fanka soo galo, iyadoo waayahaasi iyo weliba jacaylkaasi lasoo darsanee uu ka curiyey suugaan kala duwan oo uu ku cabiray. Waxaana uu magaalada Jabuuti ugu waramay wariyaha v o da Sagal Siciid Faarax.
Mahadsantahay Sagal Siciid Faarax, fursadan caawana aad iyo aad baan maxaan ku dhahdaa aan ugu faraxsanahay. Waxa weeyaan fanka waqtigan galay hore run ahaantii waxa weeyaan anigu inkastoo nin dhalinyaro ahay haddana waxa weeyaan waxaan ka sii cabsoodaa baasha da-da la yidhaahdo yaan aad ugu cabsoodaa, waayo sida u qalqalloocisay, siday u gaagaabisay, siday u weydiisay markana waan ka sii cabsoodaa.
Haddaad ka cabsatid wax lagu joojin karo ama meel laiskaga khabayn karo looga dhuuman karo ma arag.
Waxa weeyaan aniga hooyaday bay la tiri soo islaan gaaray ahayd waxay igu tiri weliga hays dhiibin bay igu tiri, dagaalka haddaad gasho qurigaaga yaa laga dulqaadin dagaalan bay ka galgala bay igu tiri, marka waan ka galgashaa imika da-dan ka galgalanaya.
Marka waxaa lagugu neynaa saamaad magacaagu muxuu yahay marka?
Marka ayagu waxay dhahdeen waryano eeya, waayo eeyaad yamana ayaa haddii eeyaa lagu yidhaahdo de waxa weeyaan dadiiba soo dhawaan isalka raad bay iga dhiganaysaayo wada iga dhiganaysaa marka waaryaan maanaga nin eeyaadan diidayna
marka waxaa tiri eeya noo warya may igu soo celi
noo eeya warya noo eeya
warya noo eeya marka warya waxay ka dhigantahay weli waad yartahay
ha marka eeyada la diiday warya Xasan he eeya noo eeya marka yaan leeyahay marka noo eeya baan leeyahay marka ma ogoli eeyada.
Fanka gormaad gashay?
Fanka haddaan la odhanayn dee aan odhanay doctor ama dadku odhanay nin waa nin gabooy oo dawey haddaan la odhanay imikan digtoona hayba ilayn fanka waxaan galay waa dhoweys bay hilmo markii fanka aan galay ma dheerayn waa 6-7 ba hel waa dhudhuw ba hel
6-7 hadda ma dheer waa shalay
weyaan ha ma markaa maxamed jidan la yidhaahdo anigu gormaad laasaydaan caanuhu goormaad dhalatay iyo waa nacaa waayo ma garanay ciyaal baaxma kala garanin de marka aanu hooyadii aabaynaanu yar bay dhinteen marka ma barumisa dib ay ugu sheego waayo ciddii i dhashayba way hubtay baan jirin marka 6-7 baa hayd fanka sagalay markii aan galay marka ayn sulmata ugu kaliftayna waxaa la yidhahdaa ayn anigoon weligay heesin oo aan weligay gabiyin ayn baa maxaan hula hawa imartay marka waxaa la yidhahdaa hal abuurku wuxuu ku yimaadaa fanka waa hamakeentay baa la yidhahdaa ama waa hawlkeentay ama waa hidikeentay baa la yidhahdaa marka aniga hidana umaan lahayn waxaanu hamakeentay buu aniga marka gabadh ayaa maxaan wadaada jacayl iga samaysay marka anigu waxaan iska hadal nin iska baahan baan hadda dumar iska baahan baan nin yarna waana aqalkiisu ku filayn marka cidla iga heshootay gabadhii markii nasiibkii nasiib fiican bay run ahaan aan helay waa in la dhiso oo reerkooda dhisaan oo iyo dadkooda ayaan helay markaa laakiin waan garan waayay talo mar garan weyday baa la yiri iyo maray maartay marad gaadhi weydo marka markii aan gabadhii aan u jaray xididada u jaray nacay aanu kuma rabo ayaa markii dama arkay gabadhii oo macawsun jeel la saaray qurux badan
marka gabadha ayada ku rubtay ama waa israbteen familka ayaan ku caawin waa diiday dib baa soo jeclaad
ha marka markii dambe ma saasin hor martay markaas ninkii ayag martay dhawalya maadiga la socday wariya waxa ku aga dhigay waa la ogaa ilaa markii aan gabadha maartay aan nacay waa la ogaa aan xumeey gabadha marka waa la iga garhelay geeska soo la iga garhelay ashadii dambe boqol dambe baan dhigay oo waxaan lahaa gabadhii darhadda ku doonaysay oo maanta haddana ku nacaysa gaad saan u lahaa yaan sharkaba ka dhici gaaday marka gabadhii waxay noqotay marka inaan ka daba dhaco
marka iyada darteed baa fanka u gashay
iyada darteed baa fanka u galay marka waxaan doonay inaan ilaahdo waa kuwa dumarku markaan tab kala waayay yaani wallaahi waa kuwa dumarku fanaaniinta jecele yaan loo gabgabiye eh bal isku day markaasaan idhi saddex bilood afar bilood baa noo doonaya markaas ugu dambayntii ayuunba habeen ay ila ballantay waa ballan aan la oofinayndi walasee kay kaxaynaya ayuunbaan aqalkooda hortoodii fadhiistay dhaxan baa dhacayso waa december waa burco markaasan ida hooyadeed baa joogta iyada waxay hooyadii baa dhoofaysa laha waan ku imanayaabay lahayd
marka balamasen bay kaatir hooyaa baxayse marka hooya socotaan ku iman hooya ma socon marka
hooya ma soconin
adna ballantii baad dhexda iska soo xortay oo diyaar baad
diyaar baan ahay makaaxi ku toosa ba albaabkooda ayaan fadhiyanaya degdegsanayaba marka ha iyana waxay iga daawanaysaa daaqada sigaarkaa mu dhaahaya waan maqiiqalo koob baan xidhanoo markaas oo karafaad baan xidhanoo saas mana soo egaya way arkaysaa iyadu labiyo tobankii baa laguri wariya xasan kakac meesha de maxaad ka qabanaysaa waan ka kacay
makaaxidaa fadhiday
ha makaaxidii aan fadhiyay habeenkii oo dhamaan dibnaha cunaya maal waxay kugu samaynaysaa maadaasina habeenkii oo dhan maxaad barinta ku samaysaa waxaan ku samayn kara ma jirta de haye inaan ma nici karana de dee ha markaasan aqalkooda hortii fadhiyo subaxdii ayaa meeshaan ka shaqeeyaba aqalkooda ku xigtay oo aqalkana iyagaa laabal aanu ku shaqayno dabarlayaal baan nahay marka sidaa shaqadii usoo galay imaan arkin ido aqalkii hortooda way ugu qosashay allaamba jir alla ilaa cawrdaadii xalatay saasumadii soo eegaysay ilaad iga salaamo yeel xaggeed iga arkaysay daaqadan kaa daawanayay marka halkaasaan sheekadii ka bilaabay heestaan ka helay
bal heestaasi weliba mid labaad oo uu xasan ka curiyey jacaylkiisaasina waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska washington ee soo socda bal haatanna aynu wada dhegaysanno indha deerale iyo weliba xuseen yuusuf tarabi
marmar dib uga faydiyo aruurka suudiyo indhaa seeraale ay madaxisoo ka markaad luqunta dadabtaa wallaygu dilayaa oo layga darayaa indhaa seeraale madaxisooka markaad luqunta dadabtaa ubalaygu dedayaa oo layga darayaa indhaa seeraale dumar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagumestaalay dadateeto dubaqu ugan loogu daraye inda seeraale dumar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagumestaalay dadateeto dubaqu ugan loogu daraye ind
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi oo codkiisa inuu soo gaarsiinayo fanaanka Hussein Yusuf Tarabi isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii socono markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad isla markaana ugu dambeysay wareysi waabaan Maki Xaaji Banaadir kaga warramayay waayihiisa fanka wareysigana uu magaalada Nairobi kula yeeshay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere ayaa qaybtan uu Maki ku bilaabayaa sheeko warbaahinta bulshada lagu baahiyay oo la xiriiray inuu musharax noqonayo amaba uu yahay xil raadis
hortayo runtada waaye mar dhaxlaas baraha bulshada la soo geliyay Abwaan Maki oo musharax xildhibaan ah sida uu aragtiyan u arkay laakiin dadka beenta sheegeen iyo dadka loo sheegayba waxaan leeyahay aniga Soomaalida anigoo yar ay i doorteen waa u doornahay maxay yeelay magaceygabe magac inuu ka hormaro Allah subhanahu wa ta'ala ahibiisi aniga hadda markii Soomaalida ay i waceyso magaceyga waxay ka hormariyaan Abwaani Alhaaj Baba Abe ya marka khairkaas uu Ilaahay isiiyay ya khairkaas uu Ilaahay isiiyay in aan ku kufriyo man hadda dhaha xildhibaan aan rabaa walaalkayga aniga waa doornahay abu ummad Soomaaliyeed aniga waa doornahay xilween Ilaahay weene aan u hayaani
dad maasad ee karnavalkii ama safarkii dheeraay ee abwaanadu isugu tageen ee hadraa idin hoggaaminay suugaantaad ka jeedisay
horta safarkaasi wuxuu ahaa safar taariikhi ah waxaan ka bilaabnay abwaanka aniga iyo Alhaaji Abwaan Cabdiduux Yusuf Xasan asoo Jabuuti joogo oo noo yeeray Jabuuti aan tagnay oo yaraan bil ibar Jabuuti aan la joognay meeshan ku wada sheekaysanaynay aan kula fugureenay qaabkii socdaalka uu noqon lahaa ileen asaga koonfurta waqti badan waa ka maqnaa si aan xuq u siino in ay dadka u baahan yihiin dalku u baahan yahay in aan tafaasiil dheeri ah ka siino isagana waa naga aqbalay marka aniga iyo Alhaaji Abwaan Cabdiduux Yusuf Xasan Abwaankeena macalinkeena ustaadkeena aabaheena waalidkeena Al Abwaan Maxamed Ibraahim Hatraawi Jabuuti aan kasoo wadnay xamaran ku wareejinay muddo bil iyo bar oo kale kadib xamaran ka dhaqaaqnay waxaan ka bilaawnay shabeelaha hoose jubada dhexe jubada hoose anagoo haweenba tuulo haweenba degmo haweenba gobol seexanayna dadka Soomaaliyeed khair Allah siiyo Soomaalida inay isjeceshahay in ay atiyo isimo tahay in ay geed iyo xididkiisa tahay in ay madax iyo timihiisa tahay in ay jir iyo xaadiisa tahay dadka ma ogo dadka socdaalkooda uu yaryahay ama dalmareenada aan ahayn wax badan ma ka yaqaaniin annaga wax badan aan ka baranay haween batuulan seexanayni xoolaha la qalaayo cazuumaada dhaceyso calamada la ruxaayo waxa la wado dhirta doogal nagu salaamaayo inta ooyneyso farxad la ooyneyso inta naqaadeyso inta kaali arag haween batuulo bilooyin markaan kismaayo aadni kismaayan kasoo bilaabna haddana ilaa la sacaanood haddana aan geyni dhowr bilood sanad barkiis aan wareegayni meel aanan laga soo dhaweynin meel aanan laga xurmeynin meel aan farxad macnaheen si farxad leh noogu qaabilin ma jirto Soomaalida Ilaahay barakeeyo marka safarkaasi horta aan ku tiriyo intii abwaaniinta oo aan ku galbineynay ustaadka Al Abwaan Maxamed Ibraahim Hatraawi waxaan ahayn Abwaan Cabdiduux Yusuf Xasan Abwaan Cabdi Maxamed Amin Allahu naxariisto Abwaan Mustafa Sheekh Cilmi oo Sweden jiro Abwaan Axmed Cabdi Gaashaan oo Norway jiro Abwaan Sahal Macalin Ciise oo Ingiriis ku geeriyooday Allahu naxariisto anigoo ah Abwaan Maki Xaaji Banaadir aniga buu yaraa da ahaan iyo Abwaan ahaan markii la fiiriyo ila dadka aan la socday waxay ahaayeen dad macna aad iga waaweyn waalidiinteyda ah laakiin alxamdulillaah ilaaha nasiib isii fursad isii in aan iyaga la galbiyo abwaankeena Soomaaliyeed Abwaan Maxamed Ibraahim Hatraawi asaa todoba ku ahaa marka suugaantii aan uga qayb galay galbinta abwaanka ama barnaamijkaas oo la magacaabay Atrabi Bismaj. Assalaamu alaykum iyo alaykum salaam isbahaysh samaystay. Good morning yaan wax la siin bay subax wanaagsan ku dooday. Wa salaamantihiin iyo seela ahay, sorry bay ku cawdeen. San iyo afbaad dirireen samaca iyo aragga isku khilaafay siyaasad. Suulka baa fariireeyay $30,000 ku sheegtay oo yiri hadduusan isiinin suubaan ku weeraraya. Sooraa mishaaru dharbaxday, suuga bariis la culowday, baasta rooti saluugtay, suqaar waxaa siri beer iyo busteyki waa sakhajaan, canjeera waa sidxoole, muufana waa sihreey, ambuula daanga salaan waa ka diiday saliid. Suwag baa ku adkaystay siyaasaddii bunduwaal sadbursi bay ku dhisneed. Saxan baa yiri koobab yaan korkeyga la saarin. Saraa baraaka ku duushay saqafka qolka hoose, sanka bistoolad ka saaray, saddexna waa ka dultuuray. Sabar ah kulumbaabi isaaka buufis u faanay oo yiri suuqyada maanta anigaa ku sareeya, sumcad anaa idin dheer dadka dhammaysitaan sidaas miyaadan ogeen. Subaxilaa u jawaabtay qootiri sidaad mudday maahay sawaro waan isnaqaane, salka intaad dhul laweynin saaxib aa yari faanka. Sikonta baad tahay liita iyo seeriye bii wax ismooday, sadkaaga waa kala goos, saamigaaga barwaaye, sidaas miyaadan ogeen.
Ugu dambeyntii Maki Xaaji Banaadir, waxaa aan noqotay sheekada bacda dhuuqso iyo suugaanteeda, taas aan kusoo gabagayno.
Bacda dhuuqso waa masid aan diray 2004 sanadkii 18-aad, 2 bilood inay ka hareen aan jeclahay in inta ay jirto heestaasi ama masidkaasi ama fariintaasi bacda dhuuqso. Bacda dhuuqso dhinacyo badan ay ka hadlaysaa, khaas ahaan nolosha, maxaa yeelay nolosha waa lacag, horumarka waa lacag, isdhiskana waa lacag, faankana waa lacag. Abaabow abaabow, warkaasaan u bogaa aniga. Abaabow abaabow, waa buuwaa badangalaa. Bacdaa dhuuqso, baalweynta yaan lagaa boojeenin. Bisneska nuur male, ganacsiga biyo cawaal male, beesada sarif male, baakhsu celin male. Kunka waa bistiis, maxaa daaray bulshada ku shamuuntay, ka bacdina buufsa ku dhacay. Lacala haddii baalweynta la waayo, borbleem maahino. Lacag kaloo bedelaysa mahayne, borbleem maahino. Suuqyada yaa wax ka baayacaya, barbaarti baagamuunda waaye, bulshada shiit waaye, beesadana kuna u yar kuna u weyn.
Dhegaystayaal, Maki iyo weliba Yaasiinba aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin. Gabagabadii barnaamijkeena ayaynu maraynaaya, markana aynu wada dhegaysanno ayaa mahadjacaylka iyo weliba Faadume Cabdillaahi Kaayin Maandeq. gudahaana barnaamijkii caweyska Washington intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tani kulanti dambe waxaan idin leeyahay sida iyo nabadgelyo. Staasi ay qaadisay fanaanada Fadma Abdullahi Kamaan kaahin maandeeqayaana dhigistay ugu dambeeyay barnaamijkaasi caweyska Washington halka wiilada kala socotaana waa idaacada caawiya dunida ee VOA oo idinka imanaysa Washington aynu dib ugu noqono dhinaca iyo waliba warbixinadii isla markaana aynu togno dhinaca iyo magaalada Nairobi. Soomaalida qaxoontiga ah ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee waddanka Kenya ayaa bilaabay inay qaataan tallaalka xanuunka COVID-19 kadib markii dhowaan ay dowladdu ay soo rogtay amarro cusub oo ah in dadkeeda ay ku cadaadinayso inay qaataan tallaalka. Dowladda Kenya iyo weliba hay'adda qaabilsan arrimaha qaxoontiga ayaa xarumo tallaalka lagu qaadanayo ka hirgeliya xaafadda Islii, iyagoo dadkuna ay halkaasi ay ku helayaan tallaalkaasi si bilaash ah ama lacag la'aana.
Xarumaha loo qorsheeyay inay dadka qaxootiga ah ay ka helaan ama ba ay ka qaataan adeegyada la xiriira tallaalka cudurka COVID-19 ayaa laga hirgeliyay xaafadda Islii, gaar ahaan qaybaha ay ku nool yihiin qoysaska qaxootiga Soomaalida ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay dadku si bilaash ah ay uga heli karaan tallaalka cudurka COVID-19. Dowladda Kenya iyo hay'adaha qaabilsan arrimaha qaxootiga ayaana iska kaashaday tilaabadani. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhowaan ay dowladda Kenya ay sheegtay in qaadashada tallaalka cudurka COVID-19 ay qasab uga dhigi doonto dadkeeda. Haddaba dadka qaxootiga ah, gaar ahaan kuwa Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii, tallaalka COVID-19 sidee ayay ku helaan? Su'aashaasi iyo kuwa kale ayaan weydiiyay Cusmaan Jeelani Awo, oo isaguba ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee magaalada Nairobi, isla markaana ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee arrimaha tallaalka COVID-19 ka caawinaya qoysaska qaxootiga Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii.
Marka hore, waa mahadsan tahay Khadro, tallaalada waddanka Kenya badanaa Mareykanka loo keenaa oo mucaawin ahaan qaxootiga iyo Kenyaankaba way u siman yihiin. Muhiimadda qofka qaxootiga ah inuu lahaado alien ama sharci qaxooti. Meesha sharciga qaxootiga waa wax digital ah, online ah, tallaalka COVID-19. Qofka markii uu isdiiwaangeliyo, isla maalinkii uu helaa asoo wax dhiba u galeen safaha uu san u galeenin
marka qofka qaxootiga markuu rabo inuu qaato talaalka maxaa looga baahanyahay ama shuruudaha oo inuu buuxiyo
muhiimadda inuu leeyahay baalkan oo alienka ah oo qaxootiga ah qaxootinimadiisa cadeynayso amma se midan ay raado and proof of registration of refugee inuu haysto lambarkaas uu meesha gelinaa lambaradaas oo dhan hadda way haystaa dawladda oo gaar ahaan wasaaradeena caafimaadka ministry of health system ka gale online ka gale portal health.co.ke ya gale dawladda iska leh website kaas waa meesha iska diiwaan gelinay isla markaa meesha iska diiwaan gelisid message ku soo dhacay message kaaga goob talaalka ka qaadanaysid tusa waa laga diiwaan gelinaa talaalka lagu siinaa talaalkaaga markaa qaadatid within 24 hours message oo waxa ku soo dhacay wasaaradda caafimaadka ay kugu hambalyeynayaan in aad qaadatay talaalkaaga koowaad
marka wax lacag ah miya laga qaadaa qaxootiga
ma waa free wax lacag ah laga ma qaado sida kenyaanka oo kale way u wada siman yihiin
qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi haba ugu badnaadaan dadka waaweyn ayaa kamid ahaa dadka markii hore cabsida iyo walwalka ka qabay in ay qaataan talaalka kadib been abuur kala duwan oo laga sameeyay arrimaha talaalka balse Nurto Hussein Ali oo kamid ah maamooyinka qaxootiga ah ee ku nool xaafadda Isli ayaa kamid ah dadka laga talaalay cudurka COVID-19 waxaana ay sharaxaysaa faa'iidooyinka uu talaalku leeyahay iyo hadii ay jirto wax dhibaato ah oo ay dareentay kolkii ay talaalka qaadanaysay
magacaygu waxa waa Nurto Hussein Ali waxaan ahay maamo oo refugee ah
talaalka ma qaadatay
talaalku waa qaatay waay todorada waa haysta talaalka ataa way ugu jirtaa mobeelka waan qaadtay talaalku waan caafimaad qabaa labada talaal buu qaadtay
qaxootiga dad badan oo qaxootiga way ka cabsanaayaan ama Soomaali badan ka waran maxaa kula talinaysa
waxaan kula talinaa inay talaalka qaataan koorta guway talaalka inay qaataan aan kula talinaa
dhakhaatiirta Soomaalida ee Kenya ayaa maalmihii la soo dhaafay magaalada Nairobi ka waday wacyigelin ku saabsan in Soomaalida Kenya iyo guud ahaanba Soomaalidu inay qaataan talaalka ka hortaga COVID-19 kaasoo ay sheegeen inuu muhiim u yahay caafimaadkooda iyo midka bulshooyinka ay la nool yihiin Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
aad iyo aad ayuu dhigaystayaal Khadar mahadsan yahay gabagabadii dacadeena maraynaa aan markala dib u jaleecno dhinaca kaalmaha heesaa isla markaana aan ku wada nasanno codka Xabiiba Xasan Tuxu taasi oo bixiyay jacaylka iyo waliba Xabiib Xasan Tuux ayaana dhageystayaal ugu dambeeyay sida cad iyo caawiyad dunida tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.